Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi de la această oră la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere din săptămâna aceasta despre darurile Duhului Sfânt. De această dată vorbim împreună cu invitații noștri despre darul discernământului, un dar despre care se vorbește mai puțin și poate din această cauză și mai puțin căutat, dar invitații noștri, care le spun din nou bun venit, ne vor explica de ce este vorba, despre ce este vorba și de ce este mai puțin căutat. Așadar, bun venit domnului Gabriel Ișvan.
Bun găsit!
Bun venit domnului Beniamin Roșca.
Mulțumesc.
Și bun venit domnului Daniel Oncea.
Bine v-am găsit!
Cum poate fi recunoscut un dar spiritual autentic de unul fals? Este prima întrebare, bazată pe un text pe care l-a scris apostolul Ioan în prima sa epistolă, la capitolul 4, primele 3 versete. Dacă vreți să și citim acel pasaj, ar fi foarte bine pentru prietenii care ne urmăresc și poate care nu au o Biblie la dispoziție, la îndemână acum. Poftiți.
Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antichristului de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.
Mulțumesc! Asta presupune că sunt manifestări ale unor așa zise daruri care pot fi confundate cu darurile reale, autentice. Și întrebarea era cum le putem deosebi.
Să știți că un criteriu pe care îl descoperim în 1 Ioan este foarte potrivit. Face lumină destul de mare și rețin faptul că Apostolul Ioan vorbește despre Duhul care mărturisește că Hristos a venit în trup și despre Duhul care nu-L mărturisește pe Hristos că a venit în trup. Întruparea și mântuirea care vine prin Domnul Iisus Hristos este adevărul divinității. Și orice Duh care nu mărturisește acest adevăr al mântuirii prin Iisus Hristos nu este un Duh de la Dumnezeu. Deja o mare marjă a multor miracole și minuni despre care vorbim în lumea noastră, se dă la o parte. Și ne ajută foarte mult să înțelegem de ce un lucru este de la Dumnezeu și de celălalt.
Dar nu ar putea, de exemplu, un proroc fals despre care vorbește Ioan să spună: da, eu cred că Iisus a venit în trup, mărturisește foarte clar doctrina creștină și, în schimb, îi să fie lup îmbrăcat în haine de oaie. N-ar fi posibil?
Asta este un prim pas. Bineînțeles.
Cum poate fi identificat
alți pași. Vorbim, sau se vorbea și în zilele trecute despre faptul că avem roada Duhului. Oricine are manifestat darul Duhului Sfânt are obligatoriu și roada Duhului Sfânt. Un dar al Duhului Sfânt nu poate să se manifeste sau nu are voie să se manifeste ca un dar al Duhului Sfânt fără roada Duhului Sfânt. Un om poate să aibă roada Duhului Sfânt, dar fără un dar, dar roada Duhului Sfânt este obligatorie în orice situație. De aceea roadele celor care mărturisesc că au Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie conforme cu felul în care noi descoperim că este un om al lui Dumnezeu, cu un caracter după voia lui Dumnezeu, cu o purtare după voia lui Dumnezeu și roada purtării lui îmi arată din partea cui vine.
Accept răspunsul dumneavoastră și îmi place foarte mult ce spuneți, însă vreau să vă amintesc că sunt foarte buni actori în lumea aceasta, care imită absolut orice.
Și aș vrea să spun că la fel ca orice roadă, roada se vede în timp lung. Adică eu dacă primăvara mă uit la un măr și spun ăsta n-are roade potrivite cu uite ce, da, nici n-are mere, mă exprim cam de vreme sau judec cam de vreme, roada se vede în timp lung. Realitatea este că la capitolul acesta lucrurile sunt foarte complexe și deloc simple.
Da, pentru că, iertați-mă că vă întrerup, s-ar putea să nu avem timp să urmărim prezența roadelor
exact.
Duhului Sfânt.
Tocmai de aceea în niciun caz un criteriu, nu, doar un singur criteriu, nu are cum să ne dea răspunsul la întrebarea aceasta. ci sunt toate luate împreună, care merg la oaltă și, cum să spun, se ajută unul pe celălalt, criteriile. Adică trebuie să aibă roada Duhului Sfânt, învățătura să fie în armonie cu Scriptura, doctrina curată, dacă adică se vede în modul în care construiește relațiile cu cei din jur. Și lista este foarte, foarte lungă. De ce spun că este complicată? Pentru că sunt tot felul de situații stranii în istoria creștinismului, de exemplu. Cunoaștem în istoria creștinismului ocazii în care un grup a susținut ceea ce era din punct de vedere doctrinar corect, dar s-au manifestat foarte, cum să spun, sălbatic față de eretici, care erau incorecți din punct de vedere doctrinar, dar că erau foarte pașnici, foarte blajini, foarte împlinitori, să-i spunem așa, Scripturii în capitolul acesta ce ține de caracter. Un exemplu care nu este definit ca dată sau este experiența efesenilor, nu? Care aveau râfnă, dar și-au pierdut dragostea din tâi. Și e foarte ciudată combinația aceasta. Deci, din punct de vedere doctrinar, erau corecți, mărturiseau pe Iisus, dar le lipsea altceva, nu mai aveau dragostea din tâi. Alții s-ar putea să fie plini de dragoste și să iubească tot, și pomii, și natura, adică fac aici aluzie la curentele panteiste, care amestecă teologia și distrug, practic, identitatea personală a lui Hristos, dar ei sunt numai un zâmbet și o pace. Adică, când iei toate aspectele, cred că foarte inspirat vorbește Biblia de darul separării sau identificării duhurilor, iar prin duhuri nu se referă la neapărat la entități la imateriale spirite care ne dau târcoale, ci la învățăturile pe care duhurile le inspiră oamenilor. Și sunt doar două categorii de duhuri aici. Duhuri bune și duhuri rele. Ori suntem inspirați de Dumnezeu și cu cele bune, sau de cel rău și cu cei răi. Nu? Ei, aici maturitatea este cerută din partea credinciosului și trebuie să crească în această maturitate. Darul acesta este unul foarte complex al recunoașterii, al identificării duhurilor, pentru că te supune la o analiză foarte rațională și deloc mistică, adică trebuie să fii foarte realist și să diseci foarte bine lucrurile, dar în același timp îți trebuie și, pentru că unele lucruri nu se dezvoltă atât de repede ca să le poți trage concluzia, cum ar fi roada, nu completă, trebuie, zicem noi în limbaj omenesc, să ai și un anumit flair, să le simți. Iar în opinia mea asta, în capitolul acesta, înseamnă iarăși atingerea Duhului Sfânt.
Aș vrea să vă dau un exemplu. Să presupunem că la dumneavoastră în oraș sau în oricare altă parte unde vă duceți viața, fie sunteți invitat la o întâlnire religioasă, fie vă duceți din curiozitate acolo să vedeți despre ce este vorba, la un moment dat, cel care se produce acolo pe platformă, pe scenă, fie începe să vorbească în limbi necunoscute sau, așa cum se poate vedea foarte frecvent în postările de pe internet, acești lideri spirituali se apropie de mulțime care este în extaz și cum pun mâna pe capul unuia, individul acela cade jos, bărbat sau femeie, începe să se zbată în manifestări aproape grotești, da? Ei, și priviți la aceste scene. Sau omul pur și simplu pretinde că vindecă. Este invitat un om în scaun cu rotile pe scenă. Da? Omul se duce la el, pune mâna pe el, se roagă sau îi spune numele lui Iisus Hristos, ridică-te, scoală-te și umblă, și omul se ridică și umblă. Da? Ei, dumneavoastră fiind prezent acolo sau văzând, vizionând doar la televizor, ce puteți spune? E real sau este fals? Cum puteți deosebi realul de fals?
Cred că ne putem folosi de textul acesta din 1 Ioan. El pleacă de la o conjunctură concretă, în faptul că au început să apară gnosticii și cred că la asta se și referă Ioan când spune că Antichristul este deja între noi. În general, mai ales în lumea protestantă, noi vorbim despre un Antichrist final, deci chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Și faptul că poate să fie vorba acolo despre gnostici se poate recunoaște din semnul pe care îl dă Ioan. că nu recunoșteau venirea în trup a Domnului Hristos.
Da, a fost un curent important în primul secol, în primele secole, gnosticismul.
Și atunci, plecând de la experiența de atunci, înseamnă că eu trebuie să am criterii asemănătoare. Pe de o parte, să mă raportez la conținutul unui anumit tip de mesaj. Este el în concordanță cu ceea ce Domnul Hristos a spus prin Scripturi? Pentru că antichrist înseamnă un alt Hristos, mai degrabă decât împotriva lui Hristos. Deci un alt tip de mesaj, un alt tip de viziune cu privire la planul de mântuire, cu privire la desfășurarea evenimentelor, care nu este în concordanță cu Sfânta Scriptură.
Dar poate că omul nu transmite neapărat un mesaj și spune, am venit aici să vă vindec. Vă vindec de cancer, vă vindec de, eu știu, scleroză în plăci.
Să zicem că zice totuși două, trei cuvinte. Adică, dacă e vorba despre mesaj, îl recunosc după conținutul mesajului, dacă el corespunde cu ceea ce spune în esență Sfânta Scriptură, pe de altă parte, tot Sfânta Scriptură îmi spune ce s-a întâmplat atunci când Domnul Hristos a vindecat. Nu avem nicio descriere în care cel care a fost vindecat a căzut la pământ, s-au întâmplat acolo așa niște manifestări grotești, le-a zis dumneavoastră.
Pentru mine, viziunându-le, credeți-mă, erau grotești. De ce? Da, pentru că omul, atunci când punea mâna pe capul celui, sau nici măcar nu-l atingea, doar se ducea spunea spre el,
este exactă.
Deci, cădea pe spate și se manifesta într-o așa manieră.
Nu mă aștept ca o minune făcută cu puterea lui Dumnezeu, așa cum Domnul Hristos a făcut, pentru că era plin de Duhul Sfânt, să aibă un tip de manifestare care să fie ca și cum ar fi de la un alt Hristos.
Bine, nu vă luați ce spun eu acum.
Sursă. Nu, am văzut și eu. Ați văzut, da?
Bun, acea manifestare este numită luarea în stăpânire de către Duhul Sfânt.
În engleză, slain by the Spirit.
Da.
Adică
lovit,
slain, da. Pur și simplu secerat.
Da, secerat de Duhul Sfânt.
De Duhul Sfânt. Acum, dacă intrăm în fenomenul acesta al mișcărilor harismatice, în istoria creștinismului s-au repetat și au rămas la unele mișcări ca emblemă, iar la altele mișcări s-a observat o trecere, o etapizare. Acum se cunoaște că exprimările religioase primitive ating latura harismatică. Sunt mult mai harismatice în manifestare decât, să-i spun, decât aceeași persoană este mult mai harismatică într-o etapă a vieții și apoi prin educație, prin cultivare, prin expunere la public și așa mai departe, își schimb manifestarea.
Să înțeleg că asemenea manifestări sunt pentru oamenii mai puțin școliți?
Nu.
Asta sugerați?
Nu. Sugerez că este o manifestare religioasă mai primitivă, care pune accentul pe sentiment și în operațiune. Nu am spus, adică oamenii rămân la nivelul acela pentru că așa vor. Adică în sensul...
Deci o experiență religioasă primitivă, nu o înțelegere sau
o
capacitate redusă.
O experiență religioasă primitivă. De ce spun acest lucru? Uneori Dumnezeu lucrează în moduri foarte, foarte surprinzătoare. Prin ceea ce spun acum, nu voi apăra mișcările harismatice, dar este interesant că Dumnezeu vorbește oamenilor pe înțelesul lor, la nivelul la care sunt ei. Asta este foarte interesant. Și în Biblie avem multe exemple de genul acesta. De ce face Dumnezeu asta? Cu scopul să-i cheme de acolo și să-i ridice spre un adevăr mai bun. De exemplu, o femeie bolnavă, foarte bolnavă, de 12 ani, vine la Domnul Iisus Hristos cu o credință foarte falsă, că dacă se atinge gemăcar de haina lui, va fi vindecată. Și surpriză, chiar a fost vindecată. Cine a vindecat-o? În mod evident! Dumnezeu,
nu haina.
Și Iisus o ajută să înțeleagă lucrul acesta. Și femeia acum are două posibilități. Să crească în înțelegerea ei, să spună credința m-a mântuit, nu, credința m-a salvat, da. Hristos a lucrat direct, Dumnezeu a lucrat, nu haina, sau să rămână cu experiența ei directă. Eu știu mai bine. Eu am pus mâna și pentru că am pus mâna m-am vindecat.
Sau dacă îmi dați voie să completez, să urmărească până la sfârșitul vieții pe Mântuitorul și unde pun oamenii haina ca să ducă să ia haina.
Exact. Deci astfel de experiențe sunt posibile. Adică faptul că Dumnezeu lucrează la un moment dat cu un om într-o stare a lui, într-o stare de dezvoltare incipientă a credinței lui, nu înseamnă că Dumnezeu confirmă între contextul, ci s-ar putea să-i facă o invitație să meargă mai sus. De ce spun acest lucru? Pentru că dau de versetul 24 din Matei 24, unde Mântuitorul este foarte clar și zice că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, reale, autentice, vindecări spectaculoase și definitive. Și acum vine virgula. Nu ca să facă bine, ci ca să înșele. Dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Și aici deja suntem într-un domeniu foarte greu. Pentru că una este rațiunea umană, care spune, domne, parcă omul ăsta, uite, face vindecări, dar parcă nu respectă tot cuvântul lui Dumnezeu, tot adevărul, dar dacă face vindecări, oare nu e Dumnezeu cu el?
Și aici este nevoie cel mai mult de darul discernământului.
Aici este nevoie, pentru că omul este tentat să aleagă experiența profitabilă lui, care deci îl mulțumește pe termen sau pe care îl mulțumește rapid, nu? Dar vedem că lucrurile bune, de obicei în viață, chiar și lucrurile bune, au uneori o perioadă de durere, nu? Și de suferință. De exemplu, dacă vreau să mă fac bine, s-ar putea să primesc niște injecții, care mă dor, nu-mi plac, dar privind în viitor, alea îmi fac bine și știu și aleg să trec pe aici. Pe când omul ar vrea să aibă binele acum, instantaneu. Chiar dacă, dar ce rău zice omul ăsta? Că nu zice nimeni lucruri rele. Aici la Speranța TV am văzut cu ceva timp în urmă experiența unei familii de prin Ardeal, de prin zona Reghinului, care povesteau cum un vindecător din Banat, din zona Banatului, făcea minuni mari de tot. Făcea să plouă în curtea lor. A fost la cred că la jurnal de credință. Am rămas uimit în scaun. Auzeam, după o ocazie, am și cunoscut familia aceea, familia Rusu, parcă se nume. Mă uitam, nu-mi venea să cred ce povestea oamenii aceia. Adică chiar la noi în țară se întâmple așa lucruri. Și acolo vine marea presiune și marea dilemă. Dar cuvântul spune altceva. Ei, dar poate am înțeles eu greșit. Dar ce rău spune omul acesta? Găsește-mi, uite cât de bine se simt oamenii care îl cunosc, cât de și așa mai departe. Este foarte complicat domeniul. Dar cert este, și amintesc din nou versetul, Mântuitorul confirmă și spune că asta se va întâmpla, dar cu scopul nu să facă bine pe termen mediu și lung, ci să înșele. Și aici cred că e datoria, dacă vreți, martirului, credinciosului, care nu se dă înapoi până la sânge, cum spune Pavel în Evrei, să stea lângă Dumnezeu cu orice scop.
Foarte importantă precizarea, mulțumesc. Deci aici ar fi vorba nu de identificarea minunii ca fiind reală sau falsă, ci efectului respectivei minuni. Căci minunile, cum bine ați subliniat, pot fi reale, vindecarea poate fi reală, dar scopul pentru care a fost făcută să fie unul meschin, ocult.
Și tocmai de aceea trebuie să le privim pe toate aceste instrumente de identificare, toate luate împreună permanent și tot timpul una să o verifice pe cealaltă, pentru că altfel, dacă rămân doar pe una, pot să fiu foarte, foarte ușor înșelat. Dau de exemplu roadă, după roadele lor o veți cunoaște. Sunt experiențe mistice, puternice, spirituale sau spiritiste, după care oamenii se declară schimbați, din egoiști au devenit altruiști, din oameni răi au devenit oameni buni, și-au schimbat vocația în viață, au renunțat la business-ul lor și s-au dus, nu știu, în slujirea altora și așa mai departe. Și la prima vedere nu ai ce să spui, domne, este extraordinar, uite ce schimbare. Însă teologia s-ar putea să sufere, pentru că nu este exact cum a spus Mântuitorul. Și spui, păi și ce e așa mare lucru dacă suferă teologia? Uite că doctrinele îi despar pe oameni și au produs războaiele și așa mai departe. Dar Biblia spune că Iisus este adevărul.
E atât de subtilă înșelăciunea aceasta.
E foarte subtilă. Da. Și tocmai de aceea aici este nevoie de foarte mult discernământ, este nevoie de rugăciune, este nevoie de studiu, este nevoie de minte clară.
Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog!
Dacă mă gândesc, mai sunt toți acolo în 1 Ioan. E extrem de important ce mărturisește omul acela.
Cel vindecat sau cel care vindecă?
Cel care vindecă. Aici, în situația despre care vorbește Ioan, era vorba despre doctrina întrupării Domnului Hristos, dar astăzi poate să fie vorba despre cu totul altă doctrină. Nu?
Atunci era cea mai contestată, sigur, da. Învățătura.
Deci atunci era criză legată de această parte a învățăturii creștine. Și atunci Biblia, în ansamblul ei, îmi dă capacitatea, sigur, cu iluminarea Duhului Sfânt, îmi dă capacitatea să pot să fac discernere între cel care, adică între calitatea învățăturii, dacă ea este biblică sau nu este biblică, și dacă învățătura nu este biblică, atunci cu siguranță am deja și adresa sursei.
Observ că uneori, din ce în ce mai des, oamenii care efectuează asemenea miracole sau pretind că le efectuează, se supraordonează Scripturii și spun nu mai e nevoie de Scriptură pentru că este o descoperire mai mare ce ne dă Dumnezeu acum. Și am observat că sunt și persoane care ascultă, da, și împotriva unei descoperiri clare, negru pe alb a Scripturii, îi spun aștept să-mi descopere Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă scrie așa, nu mă mulțumește, să spună Dumnezeu încă o dată ceea ce este evident. Vă rog.
Vreau să accentuez două aspecte. E clar că nu la întâmplare studiem despre darul discernământului, pentru că în vremea din urmă va fi nevoie ca poporul lui Dumnezeu să facă diferența dintre ce este fals și ceea ce este adevărat, dintre înșelăciune și adevăr. Singurul mod prin care poți să compari este dacă vei ști și dacă vei fi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei cunoaște ceea ce este. Un al doilea lucru de care aș vrea să mă leg este legat de prezența minunilor și a miracolelor. Pe de o parte, știm din Sfânta Scriptură și din realitate că minunile și miracolele se vor dezvolta în vremea din urmă și vor fi folosite pentru înșelarea multora. Și observăm că ele se multiplică. Pe de altă parte, observăm că, contrar începutului predicării, astăzi nu mai sunt în biserică prezente atât de multe minuni și atât de multe miracole. Întrebarea legitimă este de ce astăzi biserica nu mai face atât de multe minuni? Pentru ca să poată contracara pe cele care se fac false. Am găsit câteva rânduri inspirate,
vă rog,
care spun în felul următor. Felul în care a lucrat Domnul Iisus Hristos a fost acela de a propovădui cuvântul și a alina suferințele prin minuni de vindecare. Totuși, eu sunt îndrumată să spun că noi nu putem lucra în felul acesta, deoarece Satana își va exercita puterea prin săvârșirea minunilor. Slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre nu pot să lucreze prin intermediul minunilor din cauza că se vor săvârși minuni de vindecare false despre care se va declara că sunt minuni divine. Pe de o parte, Dumnezeu protejează pe copiii săi să intre pe domeniul acesta al lucrurilor care nu pot fi palpabile pentru ca să poată să-i ferească. Dar, în același timp, ne îndrumă către varianta care nu poate să dea greșe, anume întorceți-vă la adevărul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, stați tare acolo și pe deasupra acestui studiu personal va fi dat darul spiritual al discernământului, care vă va ajuta, bazat pe această cunoștință și maturitate spirituală, să înțelegem ce este de la Dumnezeu și ce nu e de la Dumnezeu prin cercetarea Duhului și să învățăm și pe alții să-i ferim.
Mulțumesc! Există în Sfânta Scriptură, în cartea profetului Isaia, la capitolul 8, un text, este un îndemn profetic, care spune la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru un asemenea popor. Ultima întrebare pe care aș dori să vă adresez înainte de a încheia și emisiunea aceasta și întreg studiul săptămânii este cu ce anume ați rămas dumneavoastră în urma parcurgerii acestui studiu despre darurile Duhului Sfânt, care ar fi concluzia dumneavoastră personală și una practică care să se contureze și ca o recomandare pentru prietenii care ne urmăresc. Vă rog foarte pe scurt un răspuns de la fiecare invitat.
Mă gândesc la discernământ. Pe de o parte, în a recunoaște care este darul sau darurile spirituale pe care Dumnezeu mi le-a încredințat, să le respect, să le valorific. Pe de altă parte, discernământ în sensul în care am vorbit astăzi, legat de faptul că voi fi într-o lume în care, dacă nu sunt călăuzit de Dumnezeu, de o putere supranaturală, am toate șansele să mă pierd. Deci și în privința înțelegerii Sfintelor Scripturi și în felul în care aplic atunci când cercetez duhurile, cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce mesajul purtătorului de duh prezintă.
Mulțumesc! Poftiți!
Aș pune accentul în mod special după studiul acesta pe faptul că fiecare om are cel puțin un dar de la Dumnezeu și dacă nu se regăsește nicăieri, ar trebui să se orienteze, să-L roage pe Dumnezeu să se descoperă unde poate fi încadrat. În același timp, nu aș pune atât de mare accent doar pe căutarea darurilor, cât pe rămânerea la cuvânt și la roada Duhului, care de fapt aduce calitatea darurilor spirituale în viața personală.
Vă mulțumesc, vă rog.
Subliniez și aceeași idee cu un răspuns clasic la o provocare clasică. În timpul protestantismului erau acuzați protestanții că ei n-au minuni, nu au moaște făcătoare de minuni, nu au locuri sfinte și cumva era ideea, voi ce minuni aveți, dacă nu aveți minuni, Duhul Sfânt nu lucrează. Și răspunsul protestant clasic, îmi place foarte mult, era următorul. Ba, avem și noi minuni și vi le arătăm. Îl cunoașteți pe Ion. Uite, Ion era bețivul satului și a început să citească în Scriptură și astăzi este transformat. Asta este mai mare minunea, să vezi un om care schimbă viața, schimbă mentalitatea, iubește Scriptura și află adevărul lui Dumnezeu. Astea sunt minunea mari pentru a combina, să-i zicem, spectaculosul schimbării cu roada pe care o vezi cum se dezvoltă frumos, minunat, îmbietor și liniștit.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru amabilitatea de a fi participat la emisiune. Vă mai aștept cu drag și într-altă ocazie. Sunteți deja obișnuiți a emisiunii. Dragi prieteni, aici se încheie studiul nostru din săptămâna aceasta, pe care l-am dezvoltat împreună cu domnul Gabriel Ișvan, cu domnul Beniamin Roșca și cu domnul Daniel Oncea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să o faceți din nou săptămâna viitoare, când vom discuta despre rolul Duhului Sfânt în realizarea și păstrarea unității bisericii. Eu sunt Florian Ristea și ca de obicei vă reamintesc să citiți Scriptura și să vă ascultați conștiința. La revedere!